Це рубрика «Реформа. Інструкція для використання». Нагадуємо, що проект здійснюється в рамках програми просування реформ в регіони, що реалізується громадськими організаціями Інститут економічних досліджень та політичних консультацій «Європейської правди» за підтримки громадського радіо, реанімаційного пакету реформ. Намагаємося говорити про складні реформи просто. Звичайно, дуже зацікавлені в тому, щоб нам дзвонили наші слухачі і ставили свої запитання. І сьогодні тема буде, ми сподіваємося, з Андрієм, цікава для вас. Будемо говорити про відкриття нового аграрного сезону, в тому числі, так, це і посівна, яка має розпочатися, частково вже десь розпочалася, вже, в принципі, там, де швидше потепліло. І будемо про це говорити з генеральним директором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Тарасом Висоцьким, а також викладачем Київської школи економіки Олегом Нів'євським. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Першим у нас висловився доброго вечора Олег Нів'євський, а другим Тарас Висоцький. Це щоб розрізняли голоси ті, хто...
Ми будемо говорити тоді нашим слухачам, підказувати.
Ну,
будемо.
Згодом, так. Але так. І той телефон, за яким можна поставити запитання панам Висоцькому та Нів'євському, 044-239-6292. А втім, перше запитання, як у нас тут у парі склалося, ставить Ірина Соломко.
Дякую. Я, напевно, все ж таки поставлю запитання про посівну, тому що от за певними оцінками, так, вже сьогодні експертів цього року вона, там її відповідну вартість для фермерів зросте на 20%. От цікаво, якщо порівнювати з минулим роком, чи це, в принципі, плюс-мінус однакове та зростання, чи ні? І от ваші прогнози, враховуючи це, там, наскільки вона буде успішною.
Це запитання.
Дякую за запитання.
Пане Тарасе, починайте ви.
Насправді 20% подорожчання – це є більш інфляційний ріст. У нас, в принципі, інфляція склала 15, трішки більше відсотків попереднього року. І оцінка вартості посівної відбувалася в гривні. І відповідно, 20% – це інфляційний ріст. Частково деякі ресурси, перш за все, паливомастильні матеріали, мінеральні добрива виросли більше, ніж інфляція. Але це є зростання, скажімо так, щорічне, класичне. Не можна говорити про те, що посівна подорожчала суттєво через такі нетрадиційні якісь впливи, чи там фактори погоди, чи ще щось. Тобто 20% в гривні за умов попередніх років – це нормальне зростання. А якщо говорити про те, що як в цілому вона відбувається, тому що ви сказали, де потепліло, в принципі, на сьогодні посівна вже розпочалася фактично в всіх регіонах України. Просто є ще ряд культур, які не розпочали сіяти, але посівна розпочалася в всіх регіонах України. Дійсно, є трошки такий надзвичайно складний темп, враховуючи затяжну зиму, але дивлячись в цілому на перспективи цьогорічного аграрного сектору, то і аграрні виробники готові, і забезпеченість матеріальним ресурсом під посівною достатня. В принципі, є види на навіть збільшення виробництва порівняння з попереднім роком. Цим фактором є волога, і знову ж було достатньо. Якщо не буде далі ніяких аномальних погодних явищ, а все буде розвиватися так, як зазвичай, то в кінцевому результаті отримуємо гарний врожай і непоганий сезон.
Тарас Висоцький, директор, генеральний директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». І очевидно, що у Олега Нів'євського, викладача Київської школи економіки, є що додати.
Звичайно, що є що додати, оскільки я хочу підтримати Тараса в цьому плані. Якщо дивитися, читати там різноманітні новини, спілкуватися з виробниками, то не відчуваєш такого значного якоїсь турботи в їх голосі. Да. Єдине, що нарікають цього року, що, наприклад, це питання цін все ж таки залишається мінеральних добрив, оскільки в Україні вони доволі таке дороге задоволення, на відсотків 30-50 вище, ніж відповідні ціни за кордоном в інших країнах. Тобто є питання монополізації ринку, там антидемпінгових мит з боку Російської Федерації. Це здорожчує все, відповідно, посівну кампанію нашим аграріям. Тобто фактично це єдине питання, можливо, Тарас мене поправить, яке так насправді турбує аграріїв наразі.
А от Тарас Висоцький сказав, що можна очікувати збільшення виробництва. І куди цей надлишок дінеться?
На щастя, останні роки немає проблем з реалізацією вирощеної продукції в Україні. По більшості товарних позицій ми є експортоорієнтованими, тому знову ж, в тому числі внутрішній ринок скорочується, об'єктивно населення кількість скорочується. Тому в більшість цієї продукції, я б сказав, надлишок, а зростання виробництва буде призводити до зростання експорту. Ми бачимо протягом останніх 3 років щорічне зростання експорту. Минулого року, 2017-го, він склав умовно рекордних. Чому умовно? Тому що ми мали аналогічний показник 2013 року, близько 18 мільярдів доларів. І, в принципі, ми прогнозуємо зі зростання виробництва паралельне зростання експорту. Це буде реалізовано в інші країни.
А в основному до всеосяжної зони вільної торгівлі з Європейським Союзом чи деінде?
Європейський ринок складає суттєву частку в торгівлі агропродукцією. 1/3 йде туди. Решта йде країни Близького Сходу, там Південно-Східна Азія в основному. В тому числі є зростання експорту в країни Європейського Союзу. То збільшення виробництва, воно буде, скоріш за все, аналогічно пропорційно розділене. Тобто від цього надлишку умовного, знову ж десь 1/3, 40% піде в Європейський Союз, 2/3, там решта, піде в інші ринки такої класичної присутності українських товарів.
Пане Тарасе, от ви знаєте, я на минулому тижні була на зустрічі Святослава Бакарчука з студентами Києво-Могилянської академії, і буквально, напевно, друге питання, яке було поставлено, і поставлено
про
було...
Про посівну?
Практично. Істориком, значить, там, студентом якихось перших курсів, він так от був обурений тим, що... Ну так, там, в минулому столітті ця от наша аграрність, вона нам допомогла пережити дуже багато криз, так? Але от зараз, коли нам нав'язують цей аграрний вектор розвитку економіки, от це, на його думку, точно не відповідає сучасним викликам і може, в принципі, навіть гальмувати розвиток України як такої сучасної держави. Відповідь Святослава була проста, тому що він казав, що можна поєднувати та і аграрне виробництво, і там нові технології. І от в цьому контексті оце поєднання. Я, в принципі, теж до цього я підтримую, але мені здається, що українське все-таки аграрне виробництво, воно має бути з доданою вартістю. Наразі те, що ми маємо, ми просто виробляємо ці культури, причому досить такі культури, які виснажують ґрунти, це і рапс, так, то це і соняшник, і відправляємо це за кордон. От ви так трошки, дивлюся, так хмуритеся, так, на це моє питання. Ви з цим не погоджуєтеся? Ви вважаєте, що ми розумно до цього підходимо?
Перше, на жаль, створилося дуже багато міфів стосовно аграрного виробництва. Тому що всі говорять, що є ряд культур, які виснажують, але за останні 5 років я не побачив ще жодного наукового обґрунтування. Бо щоб хтось, просто так відійти трошки від теми, щоб хтось зробив оцінку впливу соняшнику чи ріпаку, дійсно імперичне наукове дослідження. Київська школа економіки, все-таки економіки, мабуть, теж цим не займається, а з точки зору агрохімічного аналізу, інших речей. Тому...
Я б хотів тут, можливо, ні,
але я особисто не бачив. Є гіпотези, які ще з 90-х років, чесно, імперичного дослідження по цьому немає. Але якщо не йти зараз в якість ґрунтів, тому що реально їх 20 років ніхто не оцінював. Цього року буде тільки національна оцінка, ніхто їх не робив. Я повністю погоджуюся, що можливо поєднувати. Тут проблем ніяких немає. Кожна розвинена країна, ті самі Сполучені Штати, мають один з найбільших аграрних секторів експортують. Поєднувати можна. Є дискусія стосовно продукції з доданою вартістю. Треба чітко розуміти, що продукція з доданою вартістю, під нею ми, скоріше за все, маємо продукти харчування, напівфабрикати, не на полі ж не ростуть. Тобто це продовження, логічне продовження ланцюга. Це не означає, що треба перестати вирощувати пшеницю. Пшеницю потрібно вирощувати. Просто якомусь бізнесу чи інвестору потрібно інвестувати далі в переробку пшениці. Тому аграрний сектор – це навіть не агропродовольчий сектор. Тобто аграрний сектор, як така більш застаріла назва сільське господарство, він займається вирощуванням і має ефективно, з максимальною ефективністю вирощувати сільськогосподарську продукцію, в тому числі вирощувати тварин. А наскільки ми зможемо як країна розвинути інші сектори, які будуть фактично цю продукцію переробляти, формувати продукти, експортувати, в тому числі, бо внутрішній ринок обмежений. Все рівно, ну, ми потенціалу більшого споживання на внутрішньому ринку може плюс 15-20%, це якщо ми проведемо повне імпортозаміщення. Тобто треба експортувати. Треба пам'ятати, що недостатньо просто цей там, фарш чи якийсь напівфабрикат виготовити. Треба ще чітко розуміти потім, що з ним зробити. Тому це ціла лінійка. Фактично постачання на експорт продукції, яку ми називаємо сировиною, вже побудовано. Ланцюгів постачання іншої ще немає. І це має просто йти разом. Тобто з'являється продукт, і зразу його маркетинг, зразу його промоушен, зразу точні якості, і зразу покупець там. Це відбувається. Експорт, ми оцінювали за попередні 3 роки експорт продукції з доданою вартістю аграрної зріс на 20%. Це суттєво. Просто що треба зрозуміти, що виростить пшеницю і продати – це швидко. А побудувати ланцюг реалізації продуктів готових харчових – це довго.
Тарас Висоцький, і на самому початку відповіді генерального директора Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Олег Нів'євський з Київської школи економіки сказав, а я би тут хотів вам заперечити.
Чи нам заперечити?
Заперечити ні. Заперечити хотів Тарасу щодо досліджень про ерозію ґрунтів, про погіршення родючості ґрунтів. Таке дослідження є насправді, воно навіть декілька досліджень. От, наприклад, найсвіжіше дослідження, яке є, це воно зроблено в ФАО. У 2015 році.
А за ФАО цим... це що?
Це організація
Всесвітня організація харчів і продовольства.
Так. Вони недавно зробили дослідження, декілька років тому, це 3 роки фактично, але можна це вжати за нове дослідження, в якому вони порахували, що щороку з України виноситься 500 тисяч тонн чорнозему. Як такого речості. Тобто, якщо заперерахувати, скажімо так, 500 тисяч тонн. Да. Тобто, якщо перерахувати це на гектар, це десь приблизно там 1 сотка, отак от. Тобто, 1 сотка за рік з гектару вимивається чорнозому. Тобто, насправді, ерозія ґрунтів є, родючість падає. І якщо, наприклад, такими темпами в нас буде відбуватися сільське господарство, то ми так за років 50, фактично, трошки більше, за 100 років, скажімо так, втратимо.
Проблема орієнтації на аграрний сектор розв'яжеться сама собою.
Сама собою, так. Тобто, це щодо досліджень. А щодо доданої вартості, я хотів би тут Тараса підтримати. Тобто, нічого немає поганого в тому, що ми зараз вирощуємо і експортуємо товари, так як називають commodities, тобто такі прості товари. Да? І насправді виростити ту саму пшеницю, кукурузу на такому гарному, ефективному рівні не так-то і просто. Там теж така досить така гарна додана вартість. Тому і поєднати тут також нема нічого поганого. Ті самі Сполучені Штати, вони є номер один в світі по експорту зернових культур. Тому чому б і ні?
Так, і от... Ми знаємо, що, як ви вже називали цифри, зростає та розвиток аграрного нашого комплексу. І, в принципі, в світі теж криза з точки зору там саме їжі і великий попит на продукти харчування. І в цьому контексті завжди я розумію, що моє запитання може бути там виглядати для вас дуже таким наївним, але я не є експерт аграрних так тематики. Я просто журналіст. І я сподіваюся, що я тут транслюю в тому числі і думку наших слухачів. Але от в цьому контексті ми знаємо дуже багато, навіть коли Польща ставала членом ЄС, ми розуміємо, що перші під ударом це були фермери, тобто це було сільське господарство. Зараз так само в Україні, от ми ніби розвиваємося, збільшується експорт, але там фермерські господарства невеличкі, селяни, вони бідують. В цьому контексті, наскільки мені відомо, уряд намагається щось робити. Ми знаємо про величезну програму там пільг і дотацій для сільського господарства. Давайте про це докладніше поговоримо. Якщо можна, там, наскільки мені відомо, є 5 так, ключових таких позицій, які зараз уряд пропонує для того, щоб справді поживали цю сферу і додати, напевно, прибутковості саме для таких, не для невеликих гравців цього бізнесу. Пане Тарасе, давайте. Так.
Перше, уряд намагається, але називати це величезною підтримкою трошки перебільшення. Щоб ми для себе чітко розуміли, коли Польща входила в ЄС, вони дійсно отримали величезну підтримку. Вони дійсно отримали дотації.
Італійські фермери теж
величезні. Дотації неспівставні. В випадку України в цілому 6 мільярдів гривень Ну, враховуючи об'єми сектору, це капля в морі. Тобто для, з точки зору сектору це ніщо. От з точки зору якогось фокусного, фокусних речей, там міг би бути ефект. Тим більше ми бачимо, що самі програми поділені. Якщо коротко про 5 напрямків, я би почав би з часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки вітчизняної. Оскільки ця програма діяла вже минулого року, це наразі ще одна з небагатьох, що функціонує з січня, вже всі порядки були прийняті, зрозумілий механізм. Єдине, що з 20% підвищили до 25% величину компенсації, і вона працює. Теж було багато скептису. Перше, що в нас немає вітчизняної техніки, що немає чого купувати. Я особисто є член комісії по формуванню цього переліку техніків. Я теж був скептиком стосовно вітчизняного машинобудування, але дивлячись ці заявки і говорячи з підприємствами, їхнім власниками, я зрозумів, що це класичний випадок, коли ми не хочемо гордитися тим, що є. Там зараз близько сотні вже виробників. Звісно, в певних сегментах, да, немає там зараз там сучасних комбайнів чи тракторів, але причіпна, навісна техніка, тобто, в принципі, дієва техніка, яка користується попитом, вона присутня. І, знову ж, це не так підтримка фермерів, бо це більш умовно підтримка того ж самого машинобудування через фермерів, але для малих фермерів, які не можуть собі дозволити імпортну техніку, це все рівно є якийсь вихід. Ну, на цю програму виділено цього року 1 мільярд гривень, знову ж, цих коштів більше, ніж фізичний ринок, то це навіть можна було б менше.
А вони отримуються яким чином?
До речі, це одна з небагатьох програм, де дійсно абсолютно безкорупційний механізм. Фермер купує техніку, проплачує, потім подає всі документи у відповідний банк. Єдиний мінус, що тільки державні банки задіяні. Але, ну, знову ж, подає документи в один з чотирьох державних банків. Цей державний банк ще раз верифікує, що ця техніка офіційно куплена, робить таку контролюючу функцію, подає ці документи в міністерство, і через казначейство отримує банк гроші і переводить на рахунок фермера. Тобто протягом місяця після купівлі приходять гроші на рахунок. Жодної комісії.
Скільки?
25% цього року. Жодної комісії, жодних там якихось суб'єктивних факторів відмови. Якщо техніка є в переліку, ти її офіційно купив, все по перерахунку, отримав кошти. Тобто, знову ж, це теж плюс. Олег, мабуть, більше скаже про економічний ефект, але знаючи досвід державної підтримки, як мінімум, що є позитивно, що ми можемо робити безкорупційні речі. І бачимо, в принципі, що попит зростає, навіть спілкуючись з аграріями. Потім є ще три основних напрямки. Є 4 мільярда гривень на підтримку тваринництва. Мабуть, про нього це буде детальніше, бо там є ряд підпрограм. Є 300 мільйонів гривень на садівництво. Насправді, знову ж, це не є великі кошти, але може допомогти там збільшити насадження на 3 тисячі гектар. Це якраз дискусійна програма, бо, в принципі, в нас садівництво непогано розвинулось попередні роки, ми експорт орієнтовані. Треба, скоріше, з нашої точки зору, садівництво так, але якісь ніші, які ще недостатньо розвинуті, а не все садівництво.
З нашої це ще є. Українського клубу аграрного бізнесу?
Так, да, зі сторони асоціації. Але, ну, 300 мільйонів гривень – це не є такі великі кошти. І є 1 мільярд гривень на підтримку малих фермерів. Там теж є ряд підпрограм. Об'єктивно, важко. Оці якраз програми найважче оцінити, бо це повністю новий концепт.
То вони запрацюють дуже, тільки з цього року.
Так, там дуже багато ідей. Які буде від цього ефект, я навіть не знаю, ну, можна спрогнозувати, але як по факту порахувати. Бо по тваринництву, в принципі, там програми, які не фінансувалися минулого року, але історично вони знайомі. Там компенсація племінного стада чи компенсація комплексів, вони працювали там в 2000-х роках, тобто тут хоча б є якесь базове розуміння. І там теж тваринництво ділиться на 5 підпрограм, в тому числі там включені особисті селянські господарства. Це теж дуже дискусійна річ, тому що зазвичай важко оцінити якісь ефекти якраз від дрібних. Це об'єктивно більш такий соціальний момент, ніж економічний, і всі це розуміють. А якраз компенсація племінного стада і комплексів, з нашої точки зору, це більш економічні методи.
Тарас Висоцький, генеральний директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» і викладач Київської школи економіки Олег Нів'євський. От якраз панові Олегу слово.
Давайте, якщо можна, пане Тарас, якщо вам треба йти вже половина, чи ви ще можете трошки залишитися? Чудово. Так, пане Олеже.
Послухаю.
Тарас гарно описав структуру державної підтримки чи дотацій, які в нас є, це по структурі. Я з точки зору, так би мовити, економічної ефективності і доцільності, я, відверто кажучи, не бачу причин, чому безпосередньо така програма буде ефективна в Україні і чому вона повинна там досягнути там певних результатів. Скажу чому.
Тому, але якщо що... можна результати, да. Вони закладені, от, наприклад, там збільшення, от як це вимірювання?
В державних програмах вони прописані. Умовно, там плюс 3 тисячі гектарів під садами, там плюс 550 одиниць вітчизняної сільгостехніки реалізовано. Тобто ці індикативи є.
Да, я би... От Тарас гарну фразу сказав, що ці кошти – це невеликі кошти, це біля 1% ВВП аграрного в Україні. Тобто це невеликі кошти. Відповідно, їх, тобто ми їх намажемо на сектор дуже тонким слоєм, да? Якщо говорити про масло і бутерброд аналогії.
Але якщо добряче підсолити, то буде смачно.
То буде, ну не знаю, чи буде смачно, але мені здається, що якщо говорити про кількість грошей на сектор. Це цих грошей небагато. І відповідно треба шукати, якщо вже ці кошти є, якщо вже уряд готовий їх витратити, то потрібно робити якісь точкові речі такі. Наприклад, ті самі малі фермери, да, є сенс їх підтримати, тому що вони, в принципі, знаходяться в такому, ну, невигідному, як то кажуть, положенні відносно великих виробників. Але от, здається мені, моя основна проблема з цими програмами те, що ну, немає тих, є показники, але немає мети. Ну, навіщо ми це витрачаємо кошти? Тобто, чому саме на тваринництво, чому саме на підтримку, наприклад, того самого машинобудування? Чому? Тобто, де те обґрунтування?
Тому зробіть що... припущення.
Припущення? Так. Ну, зазвичай, щоб оцінювати програми дотацій, потрібно мати мету, да, яку ми маємо досягати. Не просто кількісні показники, а мету. І якщо говорити з точки зору економіки, відповідно, то от дані форми підтримки, вони всі, якщо можна говорити економічними термінами, це є підтримка на ресурси, тобто на вхідні ресурси. То вони не мають того економічного ефекту, який очікують наші політики. І взагалі-то в економічній практиці чи в емпіричній практиці вони навіть мають такий негативний вплив на конкурентну спроможність і ефективність сектору.
А діячі яких секторів аграрного бізнесу зараз мають найпотужніше лобі у парламенті?
Це питання до Тараса.
І, напевно, не тільки в парламенті, але й в Мінагро, ну, міністерстві, яке, в принципі, дотації ці впливає на їх розподіл.
Ну, вважаючи, що в кінці грудня були прийняті так звані сові правки, які відміняють експортне ПДВ, то я взагалі би так гучно не говорив, що в парламенті є якесь дуже сильне аграрне лобі секторальне. Що, дивлячись на парламент, об'єктивно бачимо, що є присутній ряд груп, зараз говорю про депутатів, які представляють певні сектори чи інтереси. Якось сказати, що є така домінуюча певна група, такого немає. Є дійсно ряд груп, які сфокусовані на певних підсекторах аграрних, і в залежності від політичної ситуації. Ну, те ж саме садівництво з'явилося тільки після комунікації правих депутатів. Тобто в урядовому проєкті про бюджет не було садівництва 300 мільйонів. Так? Були депутати, вони представляють садівництво. Є депутати, які представляють тваринництво. Є депутати, які представляють переробку. От якраз це лобі-група по переробці прийняли ці сові правки, які відміняються експортне ПДВ. Тому дійсно, в принципі, кожен з основних підсекторів представлений. Просто в залежності від політичної кон'юнктури приймається рішення на чиюсь користь більш ситуативно.
Коротше сказати, широке поле для аналізу.
Дуже широке. І от я хочу все-таки поставити запитання. Є у нас телефонні дзвінки, але давайте все-таки цю тему закриємо, потім будемо вже брати. Я так розумію, що пану Тарасу треба йти. От все-таки повертаючись до дотації. Всі чудово пам'ятають минулий рік, журналісти, розслідування щодо того, хто отримав найбільше дотацій в минулому році. Так, це фірми Юрія Косюка, це був 1,4 мільярда гривень, і Олега Бахматюка, це майже пів мільярда гривень. Тобто, коли ми з вами говорили, ну, тобто, тваринництво у нас виходить там, ну, в минулому році, теж це було 4 мільярди, так, на повністю на галузь, тобто 2
по суті. 5,5 минулого року було.
Тобто в цьому році навіть менше.
Цього року 6,3, минулого року було 5,5.
На тваринництво.
Ні, на весь.
Так, я про це сказала. Та, я маю на увазі, що на тваринництво 4 мільярди.
Так.
Тобто
однаково.
Однаково. Тобто половину цих коштів отримали два великих виробника, які мають непогані позиції на ринку, які експортують свою продукцію. В цьому році ми це саме будемо мати, тому що вже журналісти про це попереджали. І в попередньому проєкті бюджету це теж була така сама історія.
Минулого року був принцип розподілу дотацій прив'язаний до об'єму виробництва. То, ну, логічно, що коли закладно зразу було, що хто більше виробляє, той більше отримує, то тут, ну, я не знаю, хто чекав якогось дива, але логічно було, що в кінцевому результаті хто найбільше виробляє, найбільше й отримав. Сам принцип був так закладений. Цього року такого чіткого принципу немає. В жодній програмі немає чіткої прив'язки до об'єму виробництва. Uh-huh. Ну, там техніку я можу більше купувати, більше отримати, ну, але це не зв'язано напряму з виробництвом. Чи можу саджанців більше купити, ну це знову ж. Тобто нема такої прямої прив'язки до виходу товарів, до об'єму виробництва. Тому таких речей закладних немає. Як в кінцевому результаті будуть діяти ці секторальні програми, знову ж, ще навіть по тваринництву вони офіційно не запустилися і ще заявки не почали подавати. То там є дійсно програма виплати на одну молочну корову, дійну корову, як для особистих селянських господарств, так і для юридичних осіб. В принципі, тут такий ж самий принцип. Ну, в кого найбільше молочних корів, ну, той найбільше отримує. Просто що, наскільки в нас такий дефіцит на ринку молока, тому тут наче це позитивно сприймається. А в решті напрямках нема такого прямої прив'язки. Тому будемо дивитися за результатами, але знову ж, цього принципу цього року не закладено. По основних програмах там вже якраз є принцип комісій, реєстрів, розгляду. Надіємо, що це все буде прозоро, але ці різні такі, в тому числі, суспільні речі, ці комісії мають змогу враховувати.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Нагадаю, це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. І ви можете зателефонувати і поставити власні запитання нашим експертам. А це сьогодні викладач Київської школи економіки Олег Нів'євський і генеральний директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Тарас Висоцький. Повторюю, 044-239-6292.
Пане Олеже, пане Тарас представив свою та пояснив щодо дотації. Цікава все-таки ваша точка зору. Я так розумію, що вам треба жити, та тому дуже дякую вам за участь в програмі.
Дякую за запрошення. Я з радістю готовий відповісти. Якщо будуть запитання, ви переадресовуєте.
Так, ми обов'язково їх. О, є от дзвінок. Є.
Давайте
дзвінок.
Один послухайте, так. Якщо можна, тоді
будь ласка, добре? Ви в ефірі, важливо знати, звідки ви телефонуєте. Ваше запитання, будь ласка.
Андрій, місто Умний. Я погоджуюсь, гость сказав, що один із, що якось вплив рослин на землю не сильно можна сказати, що це отрицательно російською мовою, тому що треба про інше нагадати, і про це треба якомога більше казати, що насправді агрономи шкодять не тим, що вони якісь рослини, ну рослина природі не може шкодити. Шкодить людина, коли застосовує хімію і синтетичні мінеральні добрива. Натомість є господарства, які це не роблять. І не роблять уже і 20, і 30 років. Але, на жаль, це далі тих господарств не розповсюджується.
Дякуємо слухачеві Андрію з Лубень. І, можливо, Тарас Висоцький це прокоментує. Я, до речі, запитаю так. А чому б отаким природоохоронним, сказати, або довкільно свідомим фермерам, та й не давати премію, дотацію?
Можна давати. Просто в випадку підтримки дуже важливо, знову ж, чіткі критерії. Мета – це на першому етапі важливо, але якщо ж все одно рішення прийнято, потім важливі чіткі критерії, прослідкованість і все-таки, скажімо, прозорий механізм розподілу. Є органічне виробництво. Можна прописати певні критерії, що можна вносити, що ні, і їх підтримувати. Тут проблем немає. Питання в тому, що кошти обмежені, і дійсно в ідеалі було б їх вкладати там, де можливий максимальний синергетичний якийсь доданий ефект. Органічне виробництво, воно корисно, ну, як кажуть науковці, але воно, скажімо, не дуже динамічне. Там треба знову ж відмовлятися, поля готувати. Тобто там швидкого ефекту точно не буде. Це гра вдовго. Якщо б у нас була держпідтримка на років 10, чи хоча б на 5, як в Європейському Союзі, можна було про це говорити. На жаль, ми наразі бачимо щорічні зміни. То якщо говорити про органічне виробництво і рік, ну, немає змісту навіть розпочинати.
Зрозуміло.
Я би хотів
додати. Олег Нів'євський, будь ласка.
Тарас згадав європейську політику підтримки сільського господарства. Вона мені хоча дуже не подобається, але в одному є там гарна річ. Це, як ви вже сказали, про збереження, наприклад, родючості ґрунтів, якісь інші речі, не тільки, скажімо так, отримання прибутку і аграрне виробництво. Ось там є там субсидії видаючі, дотації на гектар, але не просто так. Вони також видаються з умовою, що фермери будуть виконувати певні там
екологічні
да, речі, доглядати за фітосанітарним станом полів, за там за здоров'ям тварин. Тобто не просто так, а от саме таке от навантаження, як вони називають, озеленення саме сільського господарства. В нас в наших програмах такого немає взагалі. Тобто, і мені здається, це дуже, якщо вже прийнято таке рішення виділяти з цих 6 мільярдів гривень, то хоча б про збереження родючості ґрунтів, озеленення, про це потрібно подумати.
Маємо ще дзвінки від слухачів. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати,
алло,
звідки ви телефонуєте.
Це Чернігівщина, Коваленко. У мене таке питання. Чому так багато говоримо програми, дотації? Чому ніхто не каже, що ти великий землевласник або землеорендачі повинні обов'язково тримати ферми для того, щоб вносити органічне добрива у землю і не шукати тільки мінеральне добрива? Чому ніхто не каже про те, що дуже багато цих великих або багатих підприємств, які виробляють сільськогосподарську продукцію рослинництва, не будують жодного заводу, а тільки використовують землю? Чому не будуються заводи по переробці цієї продукції? Вони повинні це робити.
Я гадаю, що вже достатньо запитань пролунало. Олег Нів'євський на них відповідатиме.
Насправді це складне питання. Дуже гарне, але складне питання. Чому не будують заводи без переробки? Чому не створюють виробництво продукції з більшою доданою вартістю? Це комплексна проблема. І мені здається, одним з ключових питань в даному випадку це є безпосередньо наша політика щодо земель сільськогосподарського призначення, мораторій злополучний, про які всі говорять. Тому що, щоб інвестувати гроші в заводи, в переробні, там, в сади ті самі, в ягоди, в інші речі, в інші культури з більшою доданою вартістю, фермери мають мати певну впевненість в тому, що земля, яку вони орендують, не буде залишиться в їхньому використанні через 10 через 15 років. І зараз такого забезпечення в них немає, такої довіри немає. Вони планують там буквально там на наступний рік, через 2, на 5 років, можливо, максимум. І то, напевно, що це космос в даному випадку. Ось. А от саме власність землі у володінні, вона забезпечує таку безпечність в інвестиціях довгострокових. Тому
Це якщо людина здатна зберегти за собою цю власність.
Так, звичайно. Тут в нас це вже загальна така економічна проблема, суспільна проблема в нас. Але з економічної точки зору, чим більша впевненість в своїх, в тому, що земля буде належати тобі там через 5, через 20 років, тим більше шанси, що в нас буде розвиватися виробництво з більшою доданою вартістю і переробка.
Більш того, що я не помиляюся, то є навіть певні види в цілому садівництва, які не може розвиватися без земельної власності. Зокрема, там горіхи, да, для виробництва там я певний, дуже потрібно багато часу. Там так, що я не помиляюся, десь приблизно 5 років, щоб воно почало нормально приносити прибуток, і люди не можуть розуміти, наскільки оренда може бути довгостроковою. Тобто це, по суті, обмежує або там садівництво, так само я маю на увазі, яблуки, та, ну, тобто, так, звичайні фрукти, звичайно, яким потрібен час для того, щоб вони почали приносити безпосередньо якісь плоди.
Крім того, крім цієї безпеки в довгострокових інвестиціях, земля також може користуватись в якості застави під кредити в комерційних банків. Тому зараз цієї застави, як такої, основний актив, який мають виробники, вони не можуть використати в якості застави. Тому також, якби, це відноситься до питання, чому у нас не розвивається виробництво з більшою доданою вартістю. Так тому, що у нас мораторій не замість сільськогосподарського призначення.
Але немає мораторію на дзвінки слухачів до студії громадської хвилі. І маємо ще два дзвінки, підказує нам звукорежисерка Інна Безміна. Будь ласка, ви в ефірі. Важливо знати, звідки ви телефонуєте. І ваше запитання до Олега Нів'євського. Алло.
Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Алло.
Так, вас чути.
Володимир з Буковини. Мене цікавить таке питання стосовно все ж таки дотації на вирощування молодняка та дорослої корів. Коли звернулися до сільського голови, то недавно він нам повідомив таке, що тільки юридичним особам буде ця дотація, а таким одноосібникам цього не буде. Скажіть все ж таки правду, кому буде? Прем'єр з трибуни Верховної Ради про це запевняв. Де ж тут все ж таки правда?
Дякуємо. Цікаве і дуже конкретне запитання.
Відповідно до офіційних, згідно до офіційних документів, ви також будете мати право отримати цю дотацію. Як воно насправді буде, це вже інше питання. Але по документам ви можете... Тобто це є правда.
Ну, треба, очевидно, озброїтись, перепрошую за таке слово, усіма відповідними постановами, побачити, чи немає інших постанов, які заперечують ці постанови, і тільки після цього вже йти до сільського голови. Так. І у нас ще є дзвінок, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Віктор Бердишев, а скажіть, пожалуйста, не превращайте ви Україну в банановую республіку Європи. Дело в том, что еще Маркс говорил о средней норме прибыли. И вот сельское хозяйство получает ниже, чем средняя норма прибыли. А вот сраный золотой миллиарда именно производят, как Siemens, например, генераторы, которые поставил в Крым. И нету никаких шансов против этого Siemens.
Добре, ми вас зрозуміли.
Они получают
дуже
очень
дякую.
Большую прибыль.
Зрозуміло, дякуємо.
В принципі, це з чого ми починали нашу розмову, так? Наскільки агропромисловий комплекс може бути?
Ну, розумієте, норма прибутку це не до нас, це до Радянського Союзу, до комуністичного способу господарювання.
Ну, не дарма ж Маркс.
Ось. В нас зараз, так би мовити, дикий капіталізм, тому тут скільки виробники заробили, все їхнє, да? А щодо бананової республіки, хотів згадати ще, що якщо подивитися про темпи зростання доданої вартості в Україні по секторам, да, якщо поділити, умовно кажучи, на сільське господарство, на послуги і на промисловість, то в нас сільське господарство демонструє доволі рекордні цифри. Тобто жоден з цих трьох секторів, з трьох секторів не зростав такими гарними темпами, як сільське господарство, навіть в роки турбулентності, які в нас були.
І маємо ще дзвінок, і на безмірно нам питає. Будь ласка, ви там чуємо, ви в ефірі, будь ласка.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Володимир, Запоріжжя. Я хочу спитати. Алло.
Так.
Скажіть.
Я звертаюсь до Андрія Кулюкова, можна?
Ну, якщо питання стосується сільського господарства.
Дуже вас поважаємо, і ваше радіо дуже цікаве, но... Журналісти радіо повинні бути, навірно, трошки і дикторами. От я Кулікова прекрасно розумію. А от ваша напарниця, хай би вона себе завтра прослухала, ладно?
Обов'язково прослухаю. Дуже вам дякую.
Дуже вам дякуємо. До сільського господарства це не має великого відношення. Я вам тільки скажу, у нас є постійні слухачі, в тому числі серед фермерів Кропивницького краю, як вони кажуть, так? Щоб не казати Кіровоградщина там або Кіровоградська область, слухають нас, коли гасають, а іноді повільно їздять на тракторах своїми полями. Так от, один з них дуже схвально відгукувався саме про Ірину Соломко.
Дуже дякую, пане Олеже. Поставлю тоді я запитання, по суті. Мене дуже цікаве тваринництво, та? Тому що ми говорили, що багато йде на птахівництво, і якщо порівнювати, скільки треба вкласти в продукцію, наприклад, якщо це птах, або якщо це там навіть свиня, та? Я не знаю, наскільки коректно я можу так називати.
Це навіть свиня. Свиня та. І є свиня.
Я вже не кажу про, тобто, про корів, та... Це набагато більше витрачає часу. І наскільки цей розподіл і ця підтримка, вона адекватна? Тому що ми чудово розуміємо, я пам'ятаю, знову ж таки, там оцінки журналістів і дуже такі песимістичні статті про те, що поголів'я і свиней дуже сильно скорочується, що навіть найближчим часом Україні доведеться завозити сало з Польщі, що, в принципі, не можна, звичайно, допустити. Я вже не кажу про корів.
Це буде реверсний завіз сала.
Так.
На мою суб'єктивну точку зору, взагалі дотації тваринництва як такі не потрібні. Поясню чому. Тому що тваринництво в тих масштабах, які ви говорите, це фактично велике товарне виробництво. Те саме виробництво курятини, виробництво сирого молока, виробництво свинини, воно все має сенс, коли виробництво таке воно має масштаб. І якщо подивитися протягом останніх там 10 років, то досить таки непогані речі у нас відбуваються із зростанням цих секторів. Подивитися на ту саму курятину, доволі ефективне виробництво, якого можуть позаздрити наші конкуренти в Бразилії. Далі свинина, от вона також, ми ще завозили буквально там 5-10 років тому, ми завозили свинину в Україну, а зараз ми вже є, так би мовити, ну, на грані, так би мовити, нетоекспортерами. Єдине, що зараз проблема з африканською чумою, ну, але, в принципі, йде боротьба і ніби є світло попереду тунеля. Да? Але, в принципі, в Україні є гарна база для того, щоб у нас було ефективне свинарство, для того, щоб у нас було ефективне скотарство, тому що, фактично, це є зернова база, на якій може це зростати. Ну, зерно відносно дешеве, якщо говорити відносно міжнародних цін. Тому є така гарна конкурентна база, у нас дуже гарне географічне розташування, тобто є всі інструменти чи умови для того, щоб ми мали гарне виробництво. Питання в тому, навіщо підтримувати вже ефективне виробництво. Тобто, з точки зору економіки, це нонсенс. Тому що, за великим рахунком, гроші, дотації – це є наші з вами гроші. Це гроші платників податків. Да? І є сенс в цих податках, точніше в дотаціях, якщо ці дотації витрачаються на якісь суспільні блага. Суспільні блага – це, наприклад, ті самі дороги, якими можуть користуватися не тільки агрохолдинги, а й маленькі виробники. Це є та сама ветеринарна чи фітосанітарна безпека, тому що цим всі користуються. Від цього ніхто не може скритися, тільки собі в кишені покласти. Освіта, наука, дорадчі послуги – оце те, на що потрібно витрачати кошти, а не безпосередньо на якийсь там певний тип продукції або певному виробнику.
От до певної міри випередив моє запитання викладач Київської школи економіки Олег Нів'євський, а все ж таки тут було одне припущення, що, мовляв, ніхто не досліджує. Виявилось, що Київська школа економіки досліджує. Так от у мене запитання, а як ви досліджуєте ефективність чи неефективність дотацій?
Цікава річ, оскільки теперішню систему дотацій ми не досліджуємо. А минулу систему дотацій, в якій в основному перевалювали пільгове оподаткування, це був спецрежим ПДВ, і зараз існуючий оподаткування на четвертій групі спрощеної системи оподаткування, ми ці речі досліджували. І якщо говорити про ефективність, наприклад, спецрежиму, то за дослідженням, яке я виконував, на кожну гривню ПДВ, який отримує виробник, випуск складав всього лише 20 копійок. Тобто ви, якби були інвестором, да, ви б вважали це ефективною систему дотацій. Ну, мені здається, неефективно. Те саме про четверту групу оподаткування. Там трішечки гірша ситуація, оскільки на кожну гривню, яку отримують виробники, як пільгу, тому що це пільга, випуск чи ефект всього лише 10 копійок.
Олег Нів'євський, так, викладач Київської школи економіки у програмі «Громадська хвиля». Це наша спеціальна рубрика «Реформи. Інструкція для використання». Другим гостем у нас був генеральний директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Тарас Висоцький.